Die groot trek saam Dopie en Nina, weekdae tussen 3 en 6.
Ek het op hierdie boek afgekom, Vind God in die Gewone deur Tom Smit en ek dink 'n mens of ek weet, ek verseker, soek altyd 'n manier om nader aan God te wees en om jou verhouding met hom dieper te hê en dan baie keer kom 'n mens met die verskoning dat ek het nie genoeg tyd nie.
Ja.
En toe ek op hierdie boek afkom, het ek geweet daar gaan definitief 'n paar antwoorde wees en waardevolle inligting vir ons om, jy weet, om toe te pas in ons verhouding met die Here en ja, ek het dit gelees en ek het dit ongelooflik baie geniet en saam met ons op die lyn is Tom Smit. Hallo Tom.
Hallo Nina en vir die luisteraars, is so lekker om saam te gesels.
So Tom, Vind God in die Gewone. Hoekom het jy besluit om hierdie boek spesifiek te skryf?
Weet jy, die saadjie vir hierdie boek is al 20 jaar terug in my geplant. Ek en my vrou Lolly het in Amerika bedien vir so 3 jaar en daar was 'n wyse oom. Sy naam is Dallas Willard en hy het op 'n stadium gesê, as ons kan leer om 'n doodgewone dag saam met Jesus te leef, en hy het vir predikante gesê, dan gaan ons gemeentes en onsself kan help om te verstaan wat dit beteken om disippels te wees. En daai saadjie het in my gegroei vir die laaste 2 dekades. En ek het op 'n stadium gekom wat ek net besef het, dit is nou tyd om 'n bietjie van daai denke neer te skryf en te deel.
So Tom, in die inleiding vertel jy 'n bietjie van die storie van oom Louis wat so na die voëls kyk. Wil jy nie bietjie met ons daai storie deel nie asseblief?
Ja, jy slyk like, Dopie, dit is in die boek laat ek net sê, sleg ek so bietjie wat kinderne stories, ek is 'n predikant en soort van die stories gaan oor my lewe as 'n predikant in 'n stadsgemeente. Ander stories is natuurlik stories in die Bybel en bietjie stories uit die sielkunde uit, maar die storie oor oom Louis gaan daaroor. Oom Louis se vrou het my gebel en gesê, hoor jy moet by oom Louis kom kuier, hy is bietjie depre. En toe ek wel by sy huis aankom, toe maak hy die deur oop en sy sweetpak broek en toe sien ek hy is genuine depre. En ons gaan sit toe in sy, wat hy genoem het, sy sonkamer, en terwyl ons in toe stap, jy weet, sê hy vir my, dis nou nie eintlik meer sy sonkamer nie, want die tannie het nou geelhoutbome hier geplant 30 jaar terug, en nou is die skade wees oorals. En hy het so gemor, en jy weet maar, ook was wat ek sy vroukie geterg, en toe ons nou so gaan sit in sy quote-unquote sonkamer, toe sien ek al sy verkyker langs hom. En dis 'n vreemde ding om in Johannesburg stadsgemeente lidste huise verkyker te sien. So toe vra ek vir hom, oom Louis, wat is hierdie verkyker? En toe ruk hy sy Sasol voelboek daar uit en vertel my die magdom voels wat hy in hierdie boom sien. En die tannie skree toe daar van die kant af, ja, alles uit die bome wat ek geplant het. En ja, toe vertel hy my van al hierdie ongelooflike spesies wat hy in hierdie bome sien. En daai prentjie, daai storie, is so 'n bietjie 'n metafoor vir my van wat dit beteken om God in die gewone te sien, is dat, jy weet, God is in ons lewens en ons het ons verkykers nodig om te kan, jy weet, raak sien waar God besig is om te werk. En so die verkyker storie vrym so 'n bietjie die boek en ek gebruik 'n frase wat is om 'n speerder van die Skepper te wees, om aan te haak daarbij, om te sê dat ons God kan soek in ons elke dag lewe.
So gaan jy nou deur die verskillende hoofstukke en dit vang mense aandag regtig, dat jy kan God vind in die gewone van slaap en dan gaan jy dieper daarin, in die gewone van wakker word en om te was en om te eet. En dan aan die einde van elke hoofstuk is ons nou speerders van die skepping en dan sal 'n paar vrae wat mens kan oordink. Maar 'n deurlopende tema in die boek is om doelbewus gewoontes aan te leer om God in die gewone te sien en in jou rotine in te bring. En jy noem dit gewoonte stacking en dit was nogals vir my cool geweest. Kan jy gou 'n bietjie daai term verduidelik?
Ja, so habit stacking of dan ek dink my vertaling dan van ons gewoonte stapels is iets wat in die magdom van literatuur oor gewoontes nou nogal oral raak gelees kan word. En die beginsel is baie eenvoudig en dit is dat ons het reeds goed ingeoefende gewoontes en as ons ietsie wil aanleer, dan kan ons daai gewoontes gebruik as 'n opstapelplek vir iets nuuts. En jy kan dit op enige plek van jou dag met enige gewoonte doen. Jy weet, so ek dink die geskenk is as ek, jy weet, ietsie reeds gereeld doen, soos elke oggend borsel ek my tande, hopelik, as jy spesifieke ouderdom bereik het, dan kan jy 'n praktyk bo op daai plak, jy weet, of stapel. So vir my byvoorbeeld is dit, daar is 'n pragtige frase wat 'n vriend my geleer het. Die frase is, jy is iemand in wie God woon en in wie hy 'n welbehae het. So as ek my tande borsel, dan onthou ek, hier is 'n identiteit waaruit ek lewe. So ek kan daai herinnering hardop sê of net in my gedagtes sê en dan stapel ek dit bo op my tande borsel. En die lekker ding is, jy kan, jy weet, 'n klomp sulke goeders op mekaar sit. Die ene wat ek die laaste paar jaar die meeste in oefen is, in plaas van om wakker te word en dan 'n gewoonte te hê om my foon te gryp en dan baie down te raak oor wat ek op die nuus lees of dadelik in my social media feed of my e-mail in te gaan, is om 'n gewoonte op te plak wat is om te sê Psalm 118 vers 24, hierdie is die dag wat die Here gemaak het, laat ek daar bly wees en my in hom verheug. En ek kom agter, Nina, as ek sulke klein praktyke inoefen, dan raak dit plekke waar die Gees my op kan vorm en waar ek God kan ontmoet.
Ja, absoluut. Ek hou daarvan en sommer net om aan te haak by jou, want soos ek nou in die inleiding al gesê het, ons almal sê ons is te besig, maar die goed wat jy noem in die boek maak dit so prakties en jy weet, mense het nie ekstra tyd nodig om nader aan die Here te wees nie. Toe jy praat van in die boek van kos en dankbaarheid, toe laat dit my dink aan toe my babietjie net begin vaste kos eet het en ek het vir haar begin kos maak, het ek elke keer terwyl ek besig is om die kos te maak, ek is in elk geval daar, ek is in elk geval besig om haar kosies te maak, het ek die kos gebles en vir haar gebid en vir haar eetgewoontes gebid. En toe jy nou so, toe was dit vir my nogals cool, dat ek al klaar van hierdie gewoontes wat jy praat van in die boek, somme half uit natuurlik klaar doen en dit is nogals cool vir my.
Wel, Nina, dit is so lekker om dit te hoor en ook die hoop wat ek het vir die boek is dat mense ook bewus raak van dit wat hulle al reeds besig is om te doen. So, weet, my doel met die boek was nie om 'n klomp goed op mense neer te sit, jy weet wat soos die Engelse nou sê, prescriptive is nie. Dis om iets te beskryf wat jy ook kan wakker maak vir jou eie lewe. Richard Foster is 'n bekende skrywer oor die geestelike lewe en hy het so 'n mooi ding wat hy sê. Hy sê, the spiritual life is not about something we do in an already busy life. It is impregnating every aspect of our real lives with the presence of God. In jou story wat jy nou vertel, dat my so daan dink, jy weet, in my hoop is dan ook, jy weet, dat mense daai story vir mekaar kan vertel, want net dit wat jy nou gesê het, kan 'n ander mama ook help, of 'n ander papa wat besig is om kos te maak vir hulle kind, jy weet.
Nou Tom, jy praat so van ons moet speerders wees van God se skepping, en dan sê jy, terwyl ons soek, word ons konstant herinner dat God ook soekend is na ons.
Ja, Dupie, ek meen die soos jy nou regtelik gesê het, elke hoofstuk eindig met 'n speerder van die Skepper. En ek dink een van die wonderlikste aspekte van die Here se karakter is dat die Here die hele tyd ons soek. Jy weet, as jy dink aan Jesus se gelykenisse, dan is dit die hele tyd vertellings van 'n liefdevolle God wat besig is om ons in te trek in sy liefdesavonture in. En jy weet, ek veral in die een hoofstuk wat ek skryf oor God en die gewone van soektogte, dink ek is daar iets binne in ons lewe, jy weet, wat soek, maar dan kom ons op 'n stadium hopelik waar ons agterkom waar ons soeke is binne in 'n groter soeke van die Here wat na ons kyk. Ek het hierdie week, 'n paar weke wat nou verby is met die George tragedie, het ek baie sterk herinnering dat toe ek in Nolly in Amerika gewoon het, was ons daar met 9/11 gewees. En een van die aangrypendste verhale, ek vertel het ook in die boek, was 'n verhaal van 'n pa wat sy seun gesoek het in die pyn van die Twin Towers, en hy het so 'n foto van sy seun gehad op sy bors en daar gesê, het jy my kind gesien? en dan nou sy telefoonnommer. En die soektog van God is dat God het ons so lief dat elkeen van ons is op sy hart, jy weet, en hy is besig om ons ook uit te soek. So wat interessant is, is jy weet, terwyl ons God in die gewone soek, soek God ons in die gewone. So dit is een wonderlike iets om raak te sien.
In jou hoofstuk oor werk, jy weet, soek God in die gewone van jou werk en jy sê dat werk of jou studies vir studente nou is deel van die opdrag om God lief te hê. En mens dink nie baie daaraan dat werk en lief, jy weet, met mekaar iets verband hou nie. En dan het ek nou dag ook 'n preek gehoor oor hoe ons werk is eintlik worship. Jy weet, wanneer hulle in die tuin vir Eden verwys na werk, in Hebrew is dit dieselfde woord as worship. En dan verduidelik jy so mooi dat die kerk of Christus se liggaam bestaan uit verskillende areenas van die samelewing. Dit was so cool gewees dat jy weet dat wat jy ook al moet doen, dit is worship.
Ja, en dis belangrik, né, want die meeste van ons, of jy nou skool toe gaan of studeer en of nou werk, jy weet, spandeer 8 ure 'n dag daarin. En as jy nie daai deel van jou lewe in verband kan bring met jou godsdienst of jou lewe saam met God nie, dan roep jy miskienlik is 'n derde van jou lewe net verwyder aan jou lewe saam met God. En ek dink die geskenk is dat die Here se mense is besig om te skep in soveel maniere. Hier is julle twee, jy weet, besig om te werk. En ek werk ook nou, jy weet, en wat ons besig is om in hierdie werk te doen, is ons maak iets moois, ons is besig om mense te vertel van die God wat goed is, maar so ook is die rekenmeester besig met dit, jy weet, is die persoon wat besig is om skool te gee, besig om werk te doen, wat as jy begin agterkom, om my goeiste, hierdie bring waarde na die wêreld toe, en is ook deel van my lewe saam met die Here, dat het bevryding, nee, daar is iets hier so moois daaraan, en deel van die hartseer, dink ek, is dat baie Christene dink, het is net die dominees en die pastore wat vir die Here werk. Die rest van ons is nou maar besig met gewone werk. Maar jy weet, het is juist in die reformatie met Martin Luther wat hy gesê het. Jy weet, die boer en die persoon wat skoon maak en vee is ook nou besig met die werk van God. So ek dink het is belangrik dat ons weet, so 'n bietjie oor 'n teologie van werk ook kan besin.
Absoluut, en ek dink ook as jy God begin soek in jou werk, of geleenthede begin soek om God te leef in jou werk. Ek bedoel, die juffrou wat begin bid vir die kinders wat voor haar sit, die rekenmeester wat finansies hanteer op 'n goddelike wyse, die tandarts wat, ek weet nie, op 'n goddelike manier haar tand trek, maar jy weet dan of net hoop spreek in iemand se lewe, dan verander die wêreld so vinnig, want ons almal is konstant besig met die Here se werk.
Absoluut, en dit is so mooi om dit te kan begin raak sien, jy weet, is dat die mense besig is om die wêreld 'n mooi plek te maak deur die energie wat hulle dan gebruik in hulle dagtake.
Ja.
Ek dink een van my gunsteling hoofstukke in die boek was om God te vind in die gewone van speel en lag, en as ek daaraan dink, die eerste ding wat ek aan dink is my sissie se 2 laities. Ek het nog nie my eie kinders nie, maar die vreugde wat ek het as ek saam met hulle is, ons was die naweek by Billietjie Rugby, en om te sien hoe hulle presteer en dan na jou te kyk en daai smile om te weet die Here is besig om te werk met hierdie jong mens deur speel en te lag, en dan nog verder te gaan in die natuur. Ek voel altyd dit is my plek waar ek die Here se hand kan sien en waar ek gaan rus, en hoe die lewe om my gebeur is my altyd so mooi. Maar dan sien jy ook daar in die natuur weer eens God se humor. Jy weet, ek het nou die dag 'n video gesien van bobbejane en olifante wat op Marulas afgekom het en hoe hulle nou dronk word, en daar sien jy nou weer die Here se sin vir humor in die natuur ook. Maar daar's ook dan aan die ander kant van al hierdie mooi goed, al hierdie humor en speel en lag, dan is daar nou weer die hartseer kant. En dis nie altyd so maklik of so lekker nie, is dit hom?
Ja, ek dink dit be die, jy weet, daar 2 hoofstukke, jy weet, het ek nou kort na mekaar in die boek gesit, want jy weet, ons lewe is 'n lewe waar ons hopelik die speel en blag beleef, maar ons lewe ook in 'n diep getraumatiseerde en jy weet, samelewing wat vol hartseer is. En die vraag is, jy weet, hoe ek langs my eie poel van trane kan wees op 'n manier waarin ek die Here ook kan toelaat om met my daar te werk. En hopelik gee dit vir my empatie, ook vir die mense rondom my. Jy weet, so die speel en lag, jy weet, die feit dat God en God is vol lewe, wat sê ek het gekom om vir julle lewe in oorvloed te gee, is die selfe God wat dit is aangrypend vir my, wat toe Jesus uit die doodheid opgestaan het, is die heel eerste vraag wat hy as 'n opgestane Heer vir iemand vra is, hoekom huil jy? Vertel vir my, hoekom huil jy? Jy weet, daai pole van ons gewone lewe saam met God is al twee belangrik. En mens kan natuurlik in 'n lewe leef waar jy dink alles moet net speel en lag wees, maar jy kan ook vashak en dink maar die lewe is net donker en hartseer. Weet, en ek dink die wonder van Christendom is dat Jesus ons innooi om soos kinders te word en sy koninkryk in te gaan, maar hy is ook die een wat sê geseënd is die wat treur. En ek dink, jy weet, ons moet leer om dit te kan hanteer, daai beweging.
Jy eindig die boek af met jou eie getuienis en jy sê daar's niks soos 'n tweede kans om mens om regtig God in alles te laat raak sien nie. Sal jy omgee om vinnig jou testimonie met ons te deel?
Ja, so hierdie is nou die vierde boek wat ek geskryf het, en toe ek het klaar geskryf het, sê ek vir my vrou, joh, jy weet, in die laaste drie hoofstukke raak ek baie, baie persoonlik. So wat met my gebeur het, ons in my vroeë 30s, het ek een oggend so 'n bietjie lammerig gevoel, nadat ek die kinders afgelaai het, hulle was toe nog baie klein, en ek het in my studeerkamer, jy weet, gaan neersak op my stoel, en toe het my vrou het op haar stadium al meestersgraad in sielkunde gedoen, en toe het sy per ongeluk, ek sê dit in scare quotes, haar kaart by die huis vergeet, en my toe daar gekry en gesê, hoor, jy lyk verskriklik sleg. En ons gaan toe hospitaal toe, en ek het daar gesit, en na so 'n paar uur stap 'n dokter verby en sê vir my, hoor, jy lyk vir my lekker nie, hoekom is jy hier? En ek verduidelik toe vir haar, en hulle trek toe bloed, en sy kom toe 'n paar minute later terug en sê, maar jy het 'n hartaanval volgend gehad. En die type hartaanval wat ek gehad het, was 'n stil hartaanval, so dit het nie daai klassieke pyne en goeters nie. En ek gaan toe dit in vir 'n angiogram, en hulle kom toe agter, maar ek het net 20% vloei na my hart toe, en probeer toe 'n stent insit, en kon nie dit regkry nie. En toe sê hulle, goed, nee, môre moet jy oop hartchirurgie kry. Ja, en jy weet, as jy nou, jy weet, vir my, jy weet, was dit 'n groot skok geweest, want hier's ek, jy weet, in die vlieger vir my, van my mens wees, en ek is op 'n plek waar ek, jy miskienlik, baie, baie diep met my eie mortaliteit gekonfronteer is. En daai aand, jy weet, het ek gebid, natuurlik vir Lolly, jy weet, gesê wat ek moes sê, en jy weet, alhoewel, jy weet, hartomleidingsoperasies vir chirurge deesdae nie 'n big deal was nie, is dit vir elke patiënt 'n big deal. Ja, en ek het daai aand, jy weet, so bietjie die vrees gevoel van wat dit nou gaan beteken, dat iemand hier in my hart gaan rondkrap. En gelukkig, vir die Gideons, ek so dankbaar vir hulle, was daar Gideons Bybelkie langs my hospitaal bedjie se kas, en ek het by die teks uitgekom in Matteus 14, waar Jesus op die water geloop het, en vir sy disciples, vooral vir Petrus gesê het, moenie bang wees nie, dit is ek, hou moed, en daai teks het 'n teks geword deur daai aand wat my gedraai het. Die verpleegsters het my so coach en gesê, weet, wanneer jy nou uit jou operasie kom, gaan jy 'n ventilator hê, en jy moet asseblief nie daai pyp uit jou keel uitruk nie. En daai aand toe sien ek hoe ruk het aan die so pyp uit haar keel uit, toe sy net wakker word uit die narkose uit, en dit het my so bang gemaak, maar daai aand, jy weet, het ek aan die slaap geraak met Matteus 14, jy weet, moenie bang wees nie, hou moed, dit is ek. En toe vroeg die volgende oom, een van my mentors bid saam met my, En hy in sy genaste gebed van sy gebed sê, my hoorie, daar is 'n teks wat ek veel wil gee, en toe is het precies dieselfde teks. En ek het so beleef hoe die Here vir my sê, ek is by jou, jy weet, moet nie bang wees nie. En weet ek lewe met hierdie baie, baie diep besef dat my lewe 'n geskenk is. Dit is natuurlik 'n geskenk wat vir elkeen van ons gegee word. En maar daai frase, wees gerus, dit is ek, moet nie bang wees nie. Dit is iets wat ek die hele tyd myself van herinner, is dat die Here op die storms van die lewe vir ons sê, maar jy is, ek is by jou. En ja, dit is vir my 'n groot voorreg, jy weet, om te weet dat ek hierdie hartaanval kon oorleef. Soos ek sê, hulle noem hierdie hartaanval die widowmaker, want niemand weet, jy het lewe met daai kondisie nie, so dis gewoonlik die ietsie wat jy lees van die jong ou wat gedraf het, een of ander marathon of fietswedren deelgeneem het, en toe het hy net dood neergeslaan. En soos vir my is dit 'n groot voorreg om hierdie tweede kans te kry en vir mense te vertel, die Here is lief vir jou, hy is beskikbaar, die Here wil in jou gewone lewe jou ontmoet.
Nou Tom, as daar 'n gedagte is wat jy by die luisteraars wil los, wat sal dit wees?
Ek het ook, miskien is die beste gedagte, is ek eindig die boek met 'n seën, en miskien sal dit daai seën wees. En die seën sê, mag jy aanhou om God in die gewone te beleef en te ontdek, mag jy van harte gewillig en bereid wees om voortaan vir hom te leef, en mag jy ontdek waarlik die Here is op hierdie plek in jou gewone lewe, al het jy dit nie besef, en mag jy 'n lewenslange speurder van die Skepper wees.
Ag, dit was ongelooflik, en jou boek was so groot seën gewees, Tom, en ja, soos wat jy gesê het, net om mense ook te herinner, joh, ek sien God hier elke dag, of ek doen reeds hierdie, waar kan ek hom nog soek, waar kan ek hom nog sien, en hoe meer ons hom sien, hoe meer ons hom soek, hoe nader kom ons aan hom, en ja, dit dink ek is die grootste blessing van alles. So, dankie vir jou boek, dankie vir jou tyd, en ja.
Dis 'n voorreg, die boek is beskikbaar op die meeste plekke waar goeie boeke verkoop word. Ek is dankbaar vir Lux Verbi wat het uitgegee het, en dit is 'n boobaas span. Ja, en weet ek hou daarvan as mense geselsies ook maak, so as jy die boek gelees het en jy wil gesels, is leser welkom om my te kontak.
Kraai, dankie Tom.
Dankie Tom.
Kuier maandag tot vrydag saam Dobie en Nina, 3 tot 6, net hier op die Groot Trek op Groot FM 90.5.